Malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualijose prie mikrofono šeimos instituto vadovė Jolanta Ramonienė. Atstovavimas šeimų interesams – tai profesionalų darbas, ar dėl idėjos galvas pametusių į tarnystę, o gal net ir gyvenimo būdas? Apie tai kalbėsiuosi su studijos viešniomis – Vakarų Lietuvos tėvų forumo atstovėmis Aušra Zarambienė ir Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili bei Gausių šeimų asociacijos vadovė Angelė Kostogrizienė. Pirmiausia, norėčiau paklausti ir galbūt noriu pradėti nuo gerbiamos Angelės, nes ilgiausias tas kelias advokatės atstovavimo šeimų interesams, kas paskatino imtis šitokios veiklos? Kodėl jūs atsiradote nevyriausybinėje organizacijoje, ar net galbūt jūs kūrėt tą organizaciją, tiesiog kas, kaip į galvą šovė tą mintis, eiti ir kažką tai daryti dėl kitų? Ar jūs profesionali, samdoma darbuotoja, advokacijos specialistė?
Nesu aš advokacijos specialistė, bet manau, kad mūsų organizacija, skaičiuojanti jau ne vieną dešimtmetį, gali pasakyti drąsiai, kad iš tikrųjų tą patirtį turi nemažą. O įtaka tai buvo tokia, kad vyko Lietuvoje sąjūdis, persitvarkymas ir tiesiog gausios šeimos visada buvusios užrybyje norėjo parodyti, kad jos negali būti užrybyje, jos yra tos šeimos, kurios augina vaikus, jais tinkamai rūpinasi ir tai faktiškai negarsus lozungas, o tai tikras pasakymas, kad tai Lietuvos ateitį auginame. Ir todėl tiesiog tėvų pačių iniciatyva pradėjo būrti žmonės, gebantys atstovauti savo interesus, savo lūkesčius ir parodyti visuomeniai, kad vaikų auginimas tai nėra blogas reiškinys, o tai yra gėris ir tiesiog tą visą atiduoti žmonių, kaip sako, įvertinimui. Todėl ir būrėsi ir organizacija įsikūrusi 90-ais metais, aš tikrai nebuvau jos įkūrėja, nes turėjau tuo momentu labai labai mažus vaikus, bet vėliau tiesiog įsijungiau į jos veiklą ir mes tą darėme labai plačiai, turėdami labai daug savo padalinių Lietuvoje, nes žmonės buvo vedini paskatos padaryti kažką geriau. Ir nelaukė niekas atlygio, nelaukė niekas užmokesčio, nelaukė kažkokių aukodami savo laisvas valandas, dienas. Mes tiesiog budėdavom, būdavom, diskutuodavom, siūlydavom ir gana aktyviai darydami su Seimo nariais, su savivaldybių tarybų nariais. Ir mes tiesiog dabartiniu metu stebėmės, kiek buvo geronoriškumo ir kiek buvo to pozityvumo ir iš Seimo narių, nes jie ne tik mus priimdavo Seime, bet jie kartu lankydavosi mūsų būstinėse. Jie dalyvaudavo atvirose diskusijose su šeimomis, bet galbūt ir šeimos ištrūkė iš to uždaro rato, tokio kaip laisvos nuomonės reiškimas, savo pozicijos įsakymas irgi labai aktyviai dalyvavo, ko mes dabar pasigendam. Nes žmonės yra nusivylę kažkuo, žmonės nenori dalyvauti patys tame aktyviai ir tiesiog laukia, kad kažkas jiems atstovautų ir paruoštų tą, ko jie nori. Bet kartais tie, kas mes atstovaujam, net nežinome, ko žmonėms reikėtų iš tikrųjų. Tai vat yra mūsų kelias nueitas ir aš sakyčiau, kad tas kelias mūsų buvo ne tik gražiomis iniciatyvomis, bet turėjome ir tokių pasipriešinimo netgi, sakykime, dalykų kaip organizavimas mitingo, piketo vadinamo prie Seimo, įsakymas savo minčių, pateikimas rezoliucijos, kur buvo išklausytas nevyriausybinės organizacijos lyderis Seimo tribūnoje, visos Seimo salės, jūs šiandien parodykit man, kada tas vyko. Taip, kad keičiasi matomai ta pati kultūra bendravimo, keičiasi požiūris ir aš labai tikiuosi, kad visgi tas požiūris keisis į tą teigiamą, kad mes, nevyriausybinių organizacijų atstovai, būsim tas vadinamas ruporas visai mūsų šeimų organizacijoms, mūsų pačioms šeimoms.
Labai ačiū. Tikrai kilo iš karto labai daug klausimų, vėliau ir dabar tas pats klausimas. Kaip jūs atsirado šitoje veikloje, Aušra?
Jau iš tikrųjų mūsų organizacijai vasario mėnesį bus 5 metai. būris aktyvistų nusprendė, kad tėvai yra didelė jėga ir kad tėvai gali padėti gerėti švietimo kokybei, kad tėvai gali padėti labiau bendraudami su mokytojais, kad gali padėti vardan mūsų vaikų, kad jie būtų laimingesni ir kad tai galima pasiekti bendrom jėgom. Todėl buvo įkurta Vakarų Lietuvos tėvų forumas ir aš pati truputį vėliau atsiradau šitoje organizacijoje ir iš tikrųjų mes jau 5 metai aktyviai veikiam tiek savo regione, labiau Klaipėdoje, Klaipėdos rajone, bet iš tikrųjų paskutiniu metu gaunam įvairių skambučių, prašymų, pagalbos, patarimų ir iš kitų miestų. Tai iš tikrųjų aktyviai bendradarbiavom su ugdymo įstaigom, tiek iki mokykliniam, tiek bendrojo lavinimo įstaigom. Daugelį metų jau artimi mūsų santykiai yra su Klaipėdos miesto savivaldybė, su švietimo skyriu, mumis kviečia į darbo grupės, mes atstovaujam tėvus, jų gerbuvi, atstovaujam vaikus ir kartu ieškom bendrų sprendimų. Iš tikrųjų, situacija tokia, kad kai įsikūrė mūsų organizacija švietimo skyrius ir savivaldybė, ir kiti žmonės galbūt netgi skeptiškai žiūrėjo, kad jie tėvai ateis ir kažko tik reikalaus. Deja, dabar yra tokia situacija, kad mes esam draugai ir kartu ieškom sprendimų ir visai gerai sekasi.
Bet prašyčiau tokio vat asmeniškumo, nes klausosi žmonės. Ar galėjau šrai vardinti tą asmeninį motyvą? Kodėl? Organizacija jau veikia, aš kaip supratau, jinai jau veikia prieš 5 metus. Kodėl pati pasirinkai ir joje atsiradai?
Aš atsiradau organizacijai po įkūrimo praėjus keletų mėnesių. Esu pati mama, 2 vaikų mama, aš esu pedagogė ir aš suprantu, kaip svarbu gerinti mūsų ugdymo kokybę. Ir dažniausiai įvyksta nesusikalbėjimai tarp tėvų ir mokytojų, tarp mokyklos ir tėvų. Ir kartais, kai dalyvauju konferencijose ir būni su mokytojais, mokytojai būna tėvų pikti, kažkokios nuoskaudos yra. Kai susitinkė su tėvais, jie būna pikti ant mokyklos, ant mokytojo, ant administracijos, sakydami, mumis neįleidžia, neišlauso. Ir dėl to mes stengiamės kartu suburti visus ir kartu spręsti problemas. Organizuojam diskusijas, vedam mokymus, mokymus tėvam, mokymus mokytojom. Nu ir mes žiūrimės to, kas vyksta ir mes judam visi link geresnio švietimo.
Ačiū. Gabrielė, pačios kokia istorija?
Sveiki dar kartą, mėly klausytojai. Tai aš vėliausiai esu prisijungusi, tik tai 3 metus Vakarų Lietuvos tėvų forume. Na ir galiu pasakyti tiesiog iš pačios savo asmeninės patirties. Be abejo, kad pirmiausiai tai yra interesas domėtis visom šitom problemomis atsirado, kad atsirado vaikai. Tai be abejo, kad vaikai buvo tas pirmasis impulsas ir pirmasis postumis. O paskiau natūraliai irgi labai daug žmonių klausė, kam tau to reikia, kodėl tu ten eini, ar tau nesisėdi namie, ar tau darbe neužtenka dar darbo. Tai žinokit, einam todėl ir tikriausiai tą tikrai patvirtins daugelis nevyriausybinių organizacijų narių. Mums skauda. Mums skauda, kada matai meluojant tiesiai akis, mums skauda, kada labai daug yra neteisybės, kada yra labai daug skriaudos ir kada susitelkia daug žinančių, kad yra meluojama, kada yra žinančių, kad tikrai yra daromi neteisingi dalykai arba yra kažkas iš viso nedaroma. Tada, na, tas susitelkimas, jisai ir išvirsta ir kažkokius tai darbus, kad negalima daugiau tylėti, kad reikia eiti, reikia judėti, reikia kažką daryti, kažko imtis. Na ir būtent tai ir paskatina savotiškai, netgi galima sakyti, užveda, nes nėra tai vien tik dėl mūsų vaikų, iš tikrųjų dėl visų vaikų. Mums, jeigu skauda dėl savo vaiko, iš tikrųjų skauda ir dėl kito vaiko.
Ir aš iš karto atsiminiau, kai su vyru pradėjome tą aktyvesnę veiklą visuomeninę, ir buvom įvardinę, kad taip, ir bičiuliai, draugai, kurie kartu veikiam, kad dirbam dėl savo vaikų. Bet supratom, kad pokyčiai vis dėlto yra labai lėti. Tiek pačioj visuomeniai požiūrio pokyčiai, tiek ir politikoje įstatymai. Ir tada pradėjom jau vardinti, žiūrim, kad vaikai jau užaugo ir sakom, na, taip, dirbam dėl anūkų. Bet motivacija jinai nepradingsta, nes tie mūsų anūkai bus mūsų vaikų vaikai ir, žodžiu, kaip sakė, vis dar esame šitame pačiame kelyje. Atstovaujam. Tai, kaip ir sakėt, nežinot, galbūt Angelė įvardinot, ar ne? Ne visada žinot, ko gali reikėti šeimoms, bet pati pradžia buvo atstovavimo. Tiesiog, iš kur atsirado tos žinios, su kuo turite bendrauti, kam turite kažką pasakyti, iš kur žinios, ką turite keisti, ar tai buvo kažkokie tam teisininkai buvo jūsų rate, kurie žinojo, ką daryti, ar tiesiog ta idėja ir iniciatyva tiek vežė, kad jūs, kaip sakant, ieškojot būdų, kaip veikti, ką padaryti. Nes, na, aš irgi kaip prisimenu tuos pirmuosius žingsnius, na, darėm pilietinę akciją 2007 metais ir tada, kaip tos akcijos koordinatorius, pagrindinius mūdų su vyru pakvietė į Seimą prie rengiamos valstybinės šeimos politikos koncepcijos darbuotis. Ir mes atėjom į tą darbo grupės posėdį ir matom institucijų atstovai ir jie ten pasiūlymus teikė, mes pirmą kartą susidurėm su darbu prie teisės akto ir mes galvojom, o tai ką mums daryti, kokią dabar poziciją išreikšti. Ir tada tiesiog susiformulavom savo, kad taip, mes tiesiog žiūrim iš šeimos vat, pozicijų ir svarstam, aha, jeigu ten kalba, parašyta labai gražiai apie sveikatą šeimos turėtų būti, bet mes matom, kad ten kalba apie sveikatos sistemos darbuotojų atlyginimus. Mums kažkur atrodo taip labai toli, sakom, čia ne šito dokumento reikalas, mes išbraukom ir teikiam žodžiu pasiūlymą ir taip pat kitur žiūrėjom. Tiesiog pirmas buvo darbas, bandymas tiesiog atrasti tame dokumente, ar tikrai kažkas čia bus šeimai, ar bus gerai. O mokymasis atsirado gerokai vėliau. Kaip buvo jūsų veiklos pradžioje?
Mūsų veiklos pradžia buvo iš tikrųjų labai sudėtinga, nes patys suprantat, kad kūrėsi valstybė. Įstatymai visiškai buvo verčiami į naują plotmę ir visiškai daroma visi dalykai iš naujo. Todėl mes grinai intuityviai ir kiekvienas per savo gyvenimišką, per savo šeimos prizmę, nes mes visi auginom vaikus. Ir tu intuityviai jauti, ko tau trūksta tuo momentu valstybėje, kad kažkuri tai pozicija šeimoje gerėtų. Nereikėjo mums teisininkų, bet iš tikrųjų mes turėjom labai kompetentingus tėvus, nes, sakykime, mentalitetas šeimų buvo gana aukštas, kadangi aš pati esu istorikė ir esu linkusi prie analitinio darbo, ir man tai yra be galo įdomu, aš visada analizuodavau, ką mes turime, iš ko mes galime imti, ką galėtume pasitelkti ir kokie dokumentai galėtų gimti mūsuose. Tai mes tiesiog telkėm pačius tėvus specialistus, kurie iš tikrųjų darydavo matricas, skaičiuodavo, kaip paveiks vienas ar kitas. Mes nėjom su plikais pasiūlymais, bet kaip ir šiandien mokydamiesi advokacijos, mes tiesiog argumentuotai teikdavom pasiūlymus, kurie turėdavo tam tikrą poveikį. Ir todėl viskas tai būdavo pateikta iš gyvenimiškos patirties, iš, kaip sako, tos mūsų gyvenimo srities, kuri buvo be galo aktuali ir kuriai siūlydavom sudėlioti akcentus, kurie turėtų kokybišką pasiūlymą būtent šeimų gyvenimui. Labai, tai va šitas dalykas buvo pats svarbiausias.
Labai rūpės konkretus pavyzdžiai, konkrečios sėkmės ar ten ne visai sėkmės istorijos, bet dabar dar paklausiu būtent jūsų tiek Aušros, tiek Gabrielės. Kaip ta veikla vėlgi, iš kur žinojimas, ką turit veikti, ką turite daryti?
Tai gal aš tada pakalbėsiu, kaip mano būtent ir atsiradimo šito organizacijoje istorija ir sėtina su tuo, kad, na, Klaipėdos miesto savivaldybėje buvo pakeista per vasarą priimtas sprendimas, kad reikia pakeisti darželių mokestį tėvams. Na ir iš tikro susitelkė mamos dirbančios iš vienos pusės tos, kurios jau seniau aktyviai dalyvavo Vakarų Lietuvos tėvų forume, taip pat turėjom ir tėvelių, ne tik tai mamas. Ir kitoj pusėj atsidūrėm tos, kurios, iš kitos pusės atėjome tos, kurios dirbom tuo metu Klaipėdos universitete. Mes matėm, kas yra negerai daroma. Mes turėjom žinių, mes turėjom įgūdžių, mes žinojom, nuo ko pradėti, kaip argumentuoti. Mes mokėjom susiskaičiuoti finansus, ateiti su konkrečiais faktais, įrodymais, kad yra ne taip, kaip teigia savivaldybė, ir pasiūlėm savo pagalbą. Tada ir prasidėjo visai kiti kokybiniai pokyčiai pačioje Klaipėdos miesto savivaldybėje, kada pamatė, kad mes ateinam argumentuotai pasiruošę, kad mes ne tik tai nesiekiam kažkokių tai populistinių dalykų, kad mes nesiekiam to su noru pasirodyti ar žiniasklaidų išgarsėti, o kad mes tikrai kalbam skaičių kalbą, kalbame faktais, siūlom įrodymus ir plus teikiam pasiūlymus. Savo mes ne vien tik tai, kad viskam prieštarautume, ne, mes teikėm ir pasiūlymus, tada prasidėjo dialogas, bendradarbiavimas, netgi galėčiau sakyti.
Aš galiu ir pratesti tą temą, nes iš tikrųjų, vat, tai, ką minėjo Gabrielė, ne visada kartais pavyksta gražiai susitarti ir su tam tikrom institucijom, ir kartais reikia tėvų balso. Ir pavyzdžiui, mes tada suaktyvinom tėvus, netgi per 2 savaitės, nepilnas, buvo beveik 3000 parašų surinktų, kad tikrai tėvai nepritarė tai tvarkai ir jinai nėra teisinga. Ir pirmą kartą buvo inicijuotas iš apačios, nuo žemiausių žmonių, sakykim, sprendimas savivaldybei pakeisti tvarką. Buvo darbo grupės. Ir mes juose dalyvavom. Lygiai taip pat ir dabar mes toksai esam ta organizacija kaip ir skundų maišas. Mums tėvai skambina, pasakoja apie savo bėdas, problemas, prašo patarimo ir mes jiem patarim, kiek galim. Ir netgi iš tikrųjų yra malonu, kad yra organizacijoje labai daug žmonių iš vienos pusės, iš kitos pusės yra ne tiek daug tų aktyvių ir pastovi veikiančių, bet kai važiuojam aš mieste autobusu ar vaikštai ir kai prieina žmogus, sako, aš irgi su vakarų Lietuvos tėvų forumo narys, nes aiškiai, tėvai jautis, kad jie yra dalelė tos organizacijos, kuri atstovauja juos ir iš tikrųjų kartais netgi tokių jokingų situacijų būna, kad paskambina ir sako, atvažiuokit į mūsų mokyklą, ten reikia tvarkai vest, arba atvažiuokit į mūsų darželį, mes turim problemų. Tai tada mes patarėm, kad būkit geri patys, pradėkit, mes jums patarsim, mes visur nenuvažiuosim ir visko nesutvarkysim.
Ir aš taip suprantu, atstovavimas vis dėlto yra nedarimas už, bet darimas to, ko negalėtų patys padaryti. Ir manau, kad kiekvienos iš šio atstovaujimo organizacijų toks ir siekis yra. Ir tam tikrų būdų ir pavyzdį palikti, parodyti ir išmokyti, kaip reikėtų daryti. Ir, Angelės, norėčiau paklausti, tikrai žinau, kad turite tų puikiųjų pavyzdžių, kada jūsų darbai buvo priimti, atkeliavo ne tik nuo tų pateiktų siūlymų, bet buvo ir priimti kaip pasiūlymai ir netgi ir dabar galioja. Galėtumėt pasidalinti?
Tikrai galiu pasidalinti ir labai pasidžiaugti, nes tuo didžiuojuosi, nes tie dalykai egzistuoja iki šiol. Tai pirmiausia, turėčiau kalbėti apie išmokų įstatymą, reiškia vaikams išmokų, nes kadangi dar 95 metais mes gana giliai pastudijavom vakarų Europos, reiškia patirtis ir visur pastebėjome, kad egzistuoja tam tikros išmokos, kurios yra skirtos vaikui. Tai yra tikslinis. Ir tiesiog pradėjom dirbti su politikais, pradėjom dirbti atskirai savo darbo grupėse, reiškia su žmonėmis ir studijuoti, kaip tai atrodytų. Ir mums iš tikrųjų pasisekė. 97 metais spalio mėnesį buvo išmokų įstatymas priimtas ir jis gyvoja iki šiol, kuo, sakykime, jisai tobulinamas, sumos didėja, bet mes tada be galo džiaugiamės, nes tai buvo tikslingas ir mes sugebėjom įrodyti visiems politikams, socialinės apsaugos ir darbo ministrai Degutieniai, pagarba jai, kad jinai iš tikrųjų pritarė tam ir šitas įstatymas buvo palaimintas. Kitas dalykas, tai, sakykime, kuo mes didžiuojamės iki šiol, tai kompensavimas už šilumą ir kita, reiškia, šaltą vandenį. Tuo metu buvo tik už šilumą kompensacija, nes mes sėdėdami ir matydami, kad iš tikrųjų egzistuoja netolygus žmonių apmokestinimas ir tiesiog pradėjom analizuoti ir ieškoti sprendimo būdų, kaip tai turėtų atrodyti būtent kiekvienos šeimos atžvilgių, ne tik gausios, bet šeima auginanti vieną vaiką, nes mes paprastai atstovaujam gausias šeimas, bet kalbam per bendrą šeimos prizmę, nesvarbu, ar jinai turi vieną ar du vaikus, bet kad tai ekonomiškai būtų ir nevyktų visuomenį supriešinimas, kad čia gausios šeimos nori kažką tai savo padaryti. Ir tiesiog irgi tikrai pagarba viceministrei buvusiai Melnikienei, kuri suprato, kuri įsigilino ir iki šiol tas kompensavimo mechanizmas galioja ir tiesiog jisai tinka, aišku, su patobulimais, su kintamais dydžiais, nes infliacijos, visi kiti dalykai, aišku, koreguoja tuos minimalaus gyvenimo lygio nustatymas ir visi kiti, bet faktas tas, kad pati metodika, pati skaičiavimo formulė, jinai taikoma iki šiol. Tai yra, sakyčiau, labai globalūs ir visom šeimom labai reikalingi dalykai. Tai kuo galime didžiuotis? Aišku, dirbome gyventojų pajamų mokesčio, ko ir dabar dar mes bandom kai kuriais aspektais įrodyti, kad šeima auginanti atitinkamą vaikų skaičių turi būti atitinkamai mažiau ir apmokestinama, ten visi šitie dalykai, bet kuo didžiuojamės, tai tikrai didžiuojamės ir turim tuo pasigirti.
Ir tas metodikas pasiūlė tiesiog tėvai, sukūrė, parengė.
Taip, tiesiog sukūrėm, įrodėm, kaip turėtų būti skaičiuojama patys mes. O ministerija tiesiog pasitelkusi tą mūsų skaičiavimą, toliau teikė siūlymą, nes jinai matė, kad tai yra prasminga.
Aš manau, mūsų besiklausantiems tėvams, tie, kurie dar svarsto, nežino, ar čia kažką tai pradėti veikti ar ne, gali pasirodyti labai baisu. Čia kažkokie gudragalviai susibūrė ir jie gali net parengti metodiką. Ir čia kiekvienas to negali padaryti, tai ką aš vienas toks, čia nieko geriau ir nedarysiu tada.
Tai, sakykime, ir negyveni vienas žmogus erdvėje. Tai yra komanda, tai yra žmonės, kurie išmano ekonomiką, kurie išmano finansus ir tiesiog aiškini, kaip turėtų atrodyti. Tai tada yra specialistai, kurie prisėda, svarsto, aišku, tai nebuvo iš karto, nes turėjo šilumininkai tą visą dalyką apsvarstyti, analizuoti. Ta turėjo suderinti energetikos ministerija, tada egzistavus ir visi kiti, bet pamatė, kad tai yra teisingas procesas ir teisingai viskas yra dėliojama, todėl buvo ir priimta, nes nebuvo kažkokio išskirtinumo, nebuvo jokio supriešinimo ir tai buvo visiems naudinga.
O aš tiesiog provokavau Angelę kalbėti apie tai, norėdama tiesiog priminti klausytojams, kad ne tik savo asmeninę ar šeimos patirtį galima atsinešti į visuomeninę veiklą, į nevyriausybinę organizaciją, bet ir tą profesionalę, darbinę patirtį. Juk iš tiesų ir pati esu susidūrusi su Seimo nariais, kai jie sako, tai kaip jūs negalit pateikti gero pasiūlymo? Taigi pas jūsų organizacijose yra ir teisininko, galit parengti puikiausiai įstatymo projektą, turi tokių ir tokių ir tokių žmonių. Puikiausiai galit padaryti ir jie atnešti, kodėl čia mano komanda turėtų dirbti. Na iš tiesų, tai va tie, kurie mūsų klausotės, esate profesionalai, nepamirškite šito ir puikiausiai galite įsitraukti ir stiprinti organizacijas. Taip, Angelė papasakojo apie tokius, na, didelius pasiūlymus nacionalinio lygmens, sakykim, poveikį turinčius. Jūsų noriu paklausti apie bendradarbiavimą su savivaldybėmis. Kaip jums ten pavyksta, kokius pokyčius pavyksta pasiekti?
Iš tikrųjų džiaugiamės, nes mes irgi turim gerų, gražių pavyzdžių ir pirmiausia, ką mes pasiekėm, mumis įtraukė savivaldybė į darbo grupės, pavyzdžiui, priėmimo tvarkų į mokyklas. Mes dalyvavom priėmimo tvarkų rengime į darželius. Ir iš tikrųjų vat, šitose darbo grupėse atstovavom būtent tėvus ir kai kurie tėvai labai džiaugiasi, kad yra atstovai ir gali jie ramiau gyventi, nes reiškia bus atsižvelgta į mūsų siūlymus. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, Klaipėdoje pralygintos mokyklos dienos grupės yra brangiai apmokestintos. Jos seniau mažiau kainavo, dabar kaina padvigubėjo ir mes savivaldybėje kurį laiką sakėm, kad pagrįskit kainą, įrodykit. Mums vis dėlto nepateikė skaičiavimų. Pradžio gražiai kalbėjom, paskui matom, mums nepavyksta. Mes parašėm peticiją, pasirašė daugybė tėvų. Dabar ištyrėm dar visą Lietuvos situaciją, apskaičiavom, parodėm skaičius, kiek kas moko. Ir tada savivaldybė iškart pradėjo kitaip žiūrėti. Jie pasikvietė, mes aišku į miesto dar tarybą išėjom, pranešimą paskaitėm su argumentuotais įrodymais. Ir dabar darbo grupė pradėjo spręsti tą klausimą. Galbūt nebus visai nemokamos pralygintos dienos grupės, galbūt jos per pus pigiau kainuos, bet tai ir rodo, kad mes veikiam vardan tėvų, kad visiems būtų geriau ir kad labai reikalingas tas dialogas, kad kitaip nebus, nes jau tėvai sąmoningėja, jie nelieka bejingi, daug jungiasi į mūsų organizaciją ir vat šitas sprendimas jau yra dabar keitimo stadijoje.
Žinote, dar iš tikro grįžtant prie klausimo, kuo galėtų prisidėti tėvai ir kad jie neišsigastų, kad čia labai viskas tik tai aukštam teisiniam lygmeny. Tai iš tikro kiekvienas gali įnešti savo indėlį ir kaip labai puikiai pasakė viena mūsų forumo mama, sako, aš šitos ryties nežinau, bet jeigu reikia, aš ateisiu, aš vėliavą palaikysiu, pastovėsiu, kiek reikės. Ir suprantat, kiekvienas gali įnešti savo kažkokią kruopelytę prie bendro reikalo.
Ir iš tikrųjų smagu, kad mūsų organizacijoje yra įvairių sričių žmonių ir bibliotekininkė, ir pedagogai, ir universiteto dėstytojos, ir paprastos mamos, tiesiog namų šeimininkės, kurios mato, kad kažkas netaip ateina, ieškom, sprendžiam, ir tada visai yra kitaip. Ir iš tikrųjų, vat yra šaunu, kad yra ir pedagogų, ir aš pati su kaip pedagogė, aš dirbu tiesiogiai su tėvais ir dažnai išgirstu jų prašymus, pagalbos, padėkit, šnekam, kas netaip yra, ir kai tu dirbi ir pedagoginį darbą, ir tu tėvus atstovauji, tai yra labai lengva, nes tu iš visų pusių. Plius mūsų organizacijų yra labai daug tėvų, kurie yra mokyklų, savivaldos nariai, tai yra mokyklų tarybų pirmininkai, kurie savo mokyklose daro didelius pokyčius ir tą gerąją patirtį rodo miesto mastų, netgi rajono mastų ir važiuojam ir į regioną, po Lietuvą. Mes buvom Naujojo Akmenėje, buvom Šilalė ir kitose miestuose ir jie džiaugės mumim, o mes džiaugiamės, kas kažkam įdomu, ką mes darom.
Ir aš gal dar papildyčiau Aušrą, kad iš tikrųjų mes vykdom dar vieną tokią, sakykime, nematomą misiją, galbūt neapčiuopiamą tokį netiesioginį poveikį, kada jau mus pripažino, kad mes visgi tikrai esam ne ta laikina, ne viena dienė asociacija, kad mes tikrai atėjom atstovauti tėvus, mus kviečia labai daug įvairių renginių. Ir kiekvieną kartą nuvykę mes parodom ir bandom įtikinti ir savo elgesiu, ir savo geraisiais pavyzdžiais, kad galima kalbėtis, kad ne vien tik tai neklijuokite mums tų super mamyčių ar super tėvelių, etikečių. Mes ateinam siekti diskusijos, dialogo. Mes na, tikrai norim susitelkti vardan gėrio, vardan ko, vardan mūsų visų vaikų, vardan ateities.
Ir kalbam apie daugybę labai gražių darbų. Jie nepasidaro savaime. Jiems iš tiesų reikia skirti laiko, reikia skirti pastangų. Kiekviena turim šeimas. Dar ir savo profesionalius darbus. Čia yra, na, klausiau laidos pradžioje, ar tai profesionalus darbas, bet suprantu, kad vis dėlto tai yra dėl idėjos galvas pametusių tarnystė, o kai mes kartais įvardinam, kai mums reikia pristatyti savo šeimą, ką mes galim pasakyti, na, tai savotiškai gyvenimo būdu tampa jau. Ir mes kartais juokaujam, ar mes sutuoktiniai, ar mes veiklos partneriai, kai kažką mes smarkiai įkrentam į kokią nors veiklą. Kaip jums sekasi rasti laiko? Ir kiek to laiko prireikia? Ar jį galima kažkaip apčiuopti, suskaičiuoti, įvertinti ar dar kažkaip?
Iš tikrųjų, laikas tai būdavo žiauru. Nes kartais vaikai sakydavo, mama, tu gali kitais vaikais daugiau ir labiau pasirūpinti negu mumis. Bet kita vertus, galbūt ir vaikai augo matydami, ir tiesiog nelikdami abejingi viskam, kas vyksta visuomeniai. Nes visada būdamas visada tame sukūryje, tu vis tiek parsineši tų minčių ir tiesiog paskleidi, gal kol jie maži dar ne visai orientuojasi, bet kai didesni, jie tiesiog tampa diskusijos dalyviais kartais. Ir prie arbatos ar ten vakarienės pasikeisdavom nuomonėmis, kaip tai atrodydavo. Ir aš pasakau savo, ką šiandien buvo ir kokių čia buvo visokių negerų dalykų. O jie tiesiog ištransliuodavo savo žinę, kurią parsineždavo iš mokyklos. Tai būdavo toks nuomonių pasikeitimas. Ir faktiškai aš labai džiaugiuosi, nes tikrai nenusivyliau savo vaikais, jie augo dorai žmonėmis, bet laikas tai yra, nu, sakykime, surėjamas šeimos nenaudai, bet galbūt kažkokia nauda šeimai ateina per tą tokį vidinį pasitenkinimą, kad žmogus tiesiog tampa neabejingas tom visuomenės piktžaizdėm, kažkokiem negerumam ir jie tiesiog formuojasi kaip piliečiai, turėdami savo nuomonę ir ją atitinkamai atstovaudami ir tvirtai tiesiog laikydami savo poziciją.
Aš dar turiu pačiai Angelę klausimėlį. Kai įvardinot tą veiklos pradžią ir tą daugelį šeimų užsidegusių ir paskui kažkokį tai lūžį įvardinot, kad atsirado šeimos, kurios lyg ir laukia, kad jos būtų atstovaujamos ir panašiai. Tai lyg ir suprantu, kad tuo metu turėjo būti lyg ir lengviau veikti, negu paskui, kai aš pati sulaukiu ar ir vyras, tai jūs privalote. Aušra irgi tą patį sakė, jūs privalote. Ir aš galvoju, o kas čia pasakė, kodėl aš privalau, aš tiesiog einu dėl to, kad na, negaliu nedaryti, nes taip esu išauklėta, tokia aš užaugau. Ir galvoju, kodėl tu kartu neini. Bandau pakviesti karts nuo karto ir šitą laidą yra apie tai, kad jūs išgirdę, mėly klausytojai, irgi užsidegtumėt ir eitumėt. Tai tiesiog, kada įvyko tas lūžis, ar galėtumėt įvardinti?
Pasakyčiau, lūžis įvyko tada, kada prasidėjo pas mus ir demografinės problemos Lietuvoje, nes gausių šeimų, kada mes pradėjome dirbti, tai sakykime, tik Vilniaus mieste mes skaičiavom pačioje bendrijoje 400 apie 30. O toliau žmonės, vaikai išaugdavo, vėl jie atsitraukdavo, gyvenimas gerėjo, nes žmonės būrėsi į organizacijas ne tik tai kažkokių tai teorinių dalykų, ten pagerinimų ir taip toliau, bet jie irgi yra, sakykim, materialistai, mes kiekvienas esam, bet irgi norėdami kažką tai gauti, o tokios organizacijos vis tiek užsiima kažko tai plačiau, ne tik tai tą advokaciją. Bet lūžis įvyko, sakyčiau, gal daugiau, kada žmonės iš tikrųjų finansiškai ir materialiai sustiprėja. Tada jie tiesiog galbūt daugiau pasidarom egoistais ir nenorim ištransliuoti tą, ką turime geriausio pasiruošimo dirbti, o tiesiog gal kartais ir suprantam, kad galbūt mano jau nebereikia, gal aš nelabai reikalingas, ai, o gal man smagiau būti savyje, savo šeimoje ir būti su savo šeima. Tai, nu, čia žinot, yra daug tokių dalykų, o galbūt ir kitas dalykas, aš dar kartais sakydavau, žmonių nusivylimas, kad būtent tie priimami visi dalykai ir matomi dalykai nėra stumiami pačiam aukščiausiame lygyje ir jie gauna kaip po stop signalą. Ir aš visada sakydavau, yra politiškai nenaudingi. Tai visada kviesdavau politikai, susitarkit vardan šeimos ir vaikų, priimkit politinius sprendimus tarpusavyje, kad šitie žmonės tiesiog patikėtų jumis. Tai nėra kažko grįsti, bet tiesiogiai matomi ir labai reikalingi tuo metu sprendimai. Ką reiškia ir šeimos koncepcija, ir vaiko gerovės įstatymai, ir taip toliau tie visi dalykai. Juk tai būdavo susipriešinimas ir kas ką galėtų nustumti. Žmonės tiesiog būdavo nusivylę ir jie atsitraukė, nes jie nemato, kad jų balsas būtų išgirstas ir patenkinti jų tokie, sakykime, vieši norai.
Gabrielė, apie laiką. Laiką visuomeniniai veiklai, suderinimas su šeima, su darbu.
Pirmiausia, reikėtų pradėti nuo to, kad na, tikriausiai niekas nevyktų ir nieko nebūtų, jeigu nebūtų palaikymo šeimoj. Tai čia pirmiausiai. Toliau galbūt ir tokie banalūs dalykai yra, kad na, kuo daugiau dirbi, tuo daugiau padarai. Išmoksti laiką, taupyti, jį branginti, vertinti, galbūt ir šeima netgi labiau pajunta, ką reiškia, ar 3 valandas sėdi su vaiku, bet kiekvienas įnikėsi savo kokią nors mobilioje priemonę, ar turi vieną brangią valandėlę ir tada jau ją stengiasi išnaudoti maksimaliai, kiek tai įmanoma. Ir gal netgi šitoj visoj veikloj, sakyčiau, ne tiek laikas, jisai yra ta didžiausia problema, kiek žinokit, kartais tikrai užgesti galima. Gresia užgesimas ir kad na, pavargimas, nuovargis ir kad neužgestum tikrai labai, mes, man atrodo, tikrai aš neleis sumeluoti vieną kitą įkvepiam. Tik pradeda svirti rankos, telkiamės, darom, kalbam, reikia vieną kitą įkvėpti, reikia vieną kitą palaikyti ir kažkaip ir susitelki, ir randi ir tų jėgų, ir to laiko, ir geros nuotaikos.
Būtent apie tai ir norėjau klausti, ką darot, kai nusvyra rankos? Tai Aušra turbūt ir apie laiką, ir apie nusvyrusias rankas, apie viską.
Taip, teisingai Gabrielė pasakė, labai turim gerą brandolį, labai turim gerą aktyvisčių kompaniją ir iš tikrųjų kaip smagu, kai yra darbais dalinamasi. Nes iš tikrųjų vienas pirmininkas ar pirmininkės pavaduotojai vieni mes esam niekas. Mes tik esam kumsti kartu. Ir vat, pavyzdžiui, vieną turim atstovę, jinai bibliotekininkė, jinai pastoviai, greitai, operatyviai, online mum informaciją teikia. Nes labai dažnai nutinka, kad taip, ar žurnalistai paskambina, ar kažkokios taiga darbo grupė, kur reikia susipažinti su naujausiais įstatymais, paskutiniais dokumentais. Yra žmogus toj srityje dirbantis. Yra kitas žmogus kitoje darbo grupėje atstovaujantis. Tai veikiam pasidalinusios darbais ir tai mums labai gerai sekasi. O dėl laiko, tai iš tikrųjų aš džiaugiuosi savo šeima, džiaugiuosi savo vyru ir vaikais ir žinokit, nepatikėsi, tie vaikai džiaugiasi, kad ta mama veikli, kad aktyvi, kad jinai pastovi veiksme ir jie irgi tokie kaip advokatai, mama žinok, jame kažkas vyksta, eik tu žiūrėk, ten mokykloj kažkas įvyko, ar tu žinai, tai tu jau pradėk imtis to reikalų, rūpinkis ir iš tikrųjų, kai pati vedu mokymus, tėvam kartais sako, jie tau nieko nevalioju, nespėju, laiko nėra. Palaukit, brangius, sakau, ne visada reikia laiko. Pirmiausia, turi būti noras. Kai yra noras, planuojas, darai ir padarai. Ir iš tikrųjų dar kartais keista, kad tie, kas labai mažai veikia ir mane niekur nedirba, sako, nieko nespėjau. Tada aš sakau, žiūrėkit, sumažinam laiko prie televizijos, sumažinam laiko prie kompiuterių. Tiesiog reikia susidėti prioritetus, kas yra svarbiausia. Ir netgi aš savo šeimai ir kartais vyrui reikia sakyti, nu, tu nuspręs, kas tau geriau, ar pavargusi, pikta, žmona, namuose, ar nai laiminga, grįžta, kažką padariusi tokio, kas tikrai yra džiaugsminga. Nu, ir jie sutinka su tuo, kad geriau laiminga, linksma, kad kartais ir pavargusi.
Aišku, galima čia žvelgti labai daug prieštaravimų, tai argi čia darbas šeimoje yra nesvarbus, argi čia tos mamos visos turi išlėkti. Ir iš tiesų pati irgi išgyvenu tą konfliktą, dabar dvimetį augindama, kaip tos kojos lekia, mintis lekia ir galvoju, ne, šią akimirką turiu pabūti mama, bet aišku, išmoksti tikrai labai susiplanuoti. Taip, aš dabar mama, aš dedu visus darbus į šalį, grįžo vyresnėliai, prižiūri mažąjį ir tada aš jau tada dirbu kitą darbą. Jūs ne šiaip savo atsirado šitoje laidoje ir pati laida išprovokuota yra mokymų. Mokymų apie tai, kaip mes turėtumėm pačios šeimos atstovauti savo interesams. Ir tiesiog noriu paklausti, na, ar reikalingi tokie, ar reikalingas mokymas? Jis juk lyg ir pradžioje viskas vyko tiesiog, na, vat kažkaip tai žinojom, ką reikia daryti ir tai lyg ir sekasi. Ar vis dėlto buvo kažkokių tai tų blogųjų patirčių, kurios pasakė, na, reikia man mokyti, tikrai reikėtų, vat sužinojo apie mokymus ir dėl to einu, nes kažkas ten įvyko ne visai gerai, ar tiesiog ir dėl to, kad ir vyksta gerai, bet dar irgi galima pagerinti. Ar reikia mokytis, nors turit ir patirtį, vat Angelė turi didžiulę patirtį ir vis tiek dalyvavo mokymuose, jūs gal, sakykim, trumpesnė atstovavimo patirtį, bet taip pat mokymuose buvote. Ką galėtumėt apie tai?
Aš visada sakau, kad mokytis niekada nėra vėlu ir nėra per daug, nes žingeidumas visada skatina minčių potencialą, o galų gale jau mano amžiuje, tai visai įdomu, kad smegenų ląstelės pilkojimas nemažėtų. Tai tikrai sveikintina ir džiaugiuosi, nes galų gale sužinai naujos faktinės medžiagos, nes pasaulis nestovi vietoje. O kitas dalykas tai yra susitikimai su bičiuliais ir draugais ir būtent tų veiklų organizatoriais, kuriais gali pasidalinti patirtimi, apibendrinti ir galbūt netgi užmegzti naujus ryšius naujiem projektams įgyvendinti ir naujas veiklas kažkokias organizuoti. Tai mokymas visada yra šaunu ir super gerai.
Iš tikrųjų, ir aš be galo jau džiaugiuos šitais mokymais. Tai iš tikrųjų, tas yra didelis pastubėjimas į priekį, kad einam, darom ir mumis pamoko, kaip dar geriau daryti. Tai iš tikrųjų, fantastinis laikas su bendraminčiais, daug naujų žinių, daug naujų patirčių, daug naujų idėjų. Ir iš tikrųjų, jeigu tai dar toliau tęsis, tai dar bus smagiau ir dar geriau.
Žinokit, tikrai esu nepaprastai laiminga ir patenkinta. Atrodytų, jau visa šita tema advokacijos yra susijusi su mano tiesioginiu darbu ir specialybė ir profesija. Bet kiekvieną kartą, kai vis ateini į tos mokymus, vis išgirsti ar naujo kažką, ar kitų kampų pažvelgi problemą, pamatai sutinki naujų žmonių, kurie apie tą patį pasako kitaip ir va ta patirtis kaupiasi. Ir kitą kartą, kada reikia priimti sprendimą labai greitai, aha, va čia mes tada apie tai kalbėjom, o šitie va kitų mūsų kolegos iš kitos nevyriausybinės organizacijos, o jie tada darė taip, o gal ir mes jų patirtim pasinaudokim, tai yra super.
Aš dar norėčiau pridurti ir kartais, kai mes vat, Klaipėdoje savo regione dirbam, atrodo, mes vieni tokie, girdim kažkas dar gal Kaune kažką daro, gal Vilniuje ir kai susirinki vieną vietą, pamatai, kiek daug tų nevyriausybinių organizacijų dirbančių su šeimomis, tai taip smagu pasidaro ir tai tokia didelė jėga, kad iš tikrųjų galima kalnus nuverst.
Ir na, labai smagu su jumis kalbėtis ir manau, klausytojams labai patinka jūsų įžvalgų ir minčių klausytis, bet... laidos laikas eina į pabaigą ir noriu paprašyti po kokį nors palinkėjimą, paraginimą, padrasinimą tiems, kurie vis dar neapsisprendžia. Na, kažkaip va, taip pakilti nuo tos sofos ir va, tą pirštą pajudinti, ateiti plakato, palaikyti ar dar kaip, ką galėtumėt pasakyti?
Aš tiesiog noriu pasakyti, kad nelikime abejingi ir nebūkime abejingi, būkime tvirti ir žinantį savo poziciją ir svarbiausia, ko mes norime.
Būkim tinkamais pavyzdžiais savo vaikams, parodykim jiem, kad pilietiškumas, aktyvumas tai yra fantastiniai dalykai ir vaikai mokosi iš pavyzdžių ir jeigu jie mato tokius tėvus, jie patys tokie bus. Ir iš tikrųjų susivienikim tėvai, pedagogai ir visi kiti vardan savo vaikų laimės, vardan jų gerovės. Nepamirškim, kad laimingi tėvai augina laimingus vaikus, laimingi mokytojai juos moko.
Belieka tik pasakyti, kilkit žmonės, judėkit, nu kas daugiau padarys, jeigu ne mes patys, nieks kitas neteis ir nepadarys už mus.
Malonus klausytojai, šiandien aktualijų laidoje svečiavosi Vakarų Lietuvos tėvų forumo atstovės Aušra Zarambienė ir Gabrielė Burbulytė Atsiskarišvili, bei Gausių šeimų asociacijos vadovė Angelė Kostogrizienė. Ačiū Jums, mielosios, už skirtą laiką, už įžvalgas, už Jūsų neįkainojamą patirtį. Ypač už paraginimus ir padrasinimus kiekvienam, kuris klausosi šios laidos. Kalbėjomės apie atstovavimą šeimų interesams, tėvų interesams, apie šeimų organizacijas. O kadangi kalbėjomės Marijos radijoje, pasidalinsiu Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo apaštališkajame paraginime Familiaris konsorcijo dar 1981 metais išsakytą mintimi, kurios dėja šeimos vis nepastebi. Prie visuomeninių šeimos uždavinių taip pat priklauso nuomonės pareiškimas politinės intervencijos forma. Taigi šeimos pirmosios turi rūpintis, kad valstybės įstatymai ir institucijos ne tik nepažeistų šeimos teisių ir pareigų, bet jas remtų ir pozityviai gintų. Šeimos kas kart geriau turi suprasti savo vaidmenį, kuriant vadinamąją šeimos politiką, bei jausti atsakomybę už visuomeninius pasikeitimus. Priešingų atveju, jos taps auka to blogio, į kurį žiūrėjo abejingai. Ačiū, kad klausėtės. Laidą vedžiau aš, šeimos instituto vadovė Jolanta Ramoninė. Prie pulto man talkino Rimas. Iki kitų susitikimų. Sudie.